Lindhardt og Ringhof lydbøger. Den smarte måde at læse på.
Sagde du noget, Kælling, af Jørgen Iserhorst? På bogens bagside står der: Mia glemmer alt om fornuft og ansvar for sine to døtre, da hun involverer sig i den charmerende, men uberegnelige Peter. Hun oplever en hidtil ukendt erotisk besættelse, som fører hende ud på et sidespor, hvor hun igen og igen lader sine egne grænser overskride. Peters brogede opvækst lader sig ikke fornægte, og det var ikke længe før Mia er fanget i et net af løgn, selvbedrag og vold. Hun finder sig i konstante ydmygelser, og hverken hører eller ser de faresignaler, som familie og venner prøver at gøre hende opmærksom på. Der er et citat af Samuel Johnson: Kærligheden handler ikke om, hvor mange gange vi rækker ud efter hinanden, men om, hvor mange gange vi når hinanden. Her begynder bogens tekst. Prolog. Med besvær rejste jeg mig op fra den liggende stilling, svarede et øjeblik, inden mine øjne fik kontakt med de gule lamper langs havnebassinet. Så bøjede jeg kroppen forover, forsøgte at skimte lidt bevægelse dernede. Der var ingen. Jeg tabte vejret et øjeblik, da en skælven løb gennem mig. En metalagtig smag bredte sig i munden, da jeg bed tænderne hårdt sammen. Langsomt rettede jeg mig helt op. Mine lemmer følte stive og kolde, ligesom jeg selv gjorde, indeni. Jeg sjoskede tilbage af den isglatte bådebro og hen til bænken ved siden af den vinterlukkede kiosk. Her sank jeg sammen, udmattet af feber og kulde. Hvad laver jeg dog her, tænkte jeg, mens jeg undrende betragtede de gule lampers forheksede liv. Hele tiden skiftede de form. Det ene øjeblik var de små og skærende skarpe, og det næste kæmpe store og udflydende som tåge. Jeg rystede på hovedet, sagde til mig selv, at det måtte være indbildning. Kvalmen begyndte at snige sig omkring i halsen. Kunne tilsyneladende ikke beslutte sig til, om den skulle dykke ned i mørket igen, eller lade sig fuldbyrde med et offer. Jeg lukkede øjnene for ikke at se, for ikke at huske. Alligevel begyndte de sidste par års sammensparede frustrationer at vælde ukontrollabelt frem. Store og små hændelser passerede forbi mit indre øje, fik udløb gennem tårerkanaler, jeg ellers troede var udtørret for længst. Dybt inde i mig var der noget, der voksede. Voksede, til presset blev så stort, at det splindredes, pressede sig opad og rullede op gennem brystkassen og halsen, inden det vældede ud. Skrigende, gamle som livet selv. I en uendelig procession pressede de sig op, skubbede de foregående skrig ud over den iskolde fjord i voldsomme bølger, sank ned i dybet. Marts, side 8. Knapt 2 år tidligere. Det gjorde ikke helt så ondt, som jeg havde forventet. Heller ikke, da jeg så, hvordan eftermiddagssolen ubarmhjertigt afslørede de lyse aftegninger efter tæpper og billeder, der i årevis havde dannet rammen om Flemmings og mit liv. Alligevel var det, som om energien sivede ud af mig i takt med, at indbo og pyntegenstanden blev pakket ned. Noget var allerede solgt. Andet skulle blive til de nye husejere, og en smule havde jeg pakket ned i gråbrune papkasser til den nye lejlighed. Udmattet af flere dages oprydning og nedpakning, dumpede jeg ned i den cremefarvede lædersofa og kastede et blik ud over rodet af papkasser, sammenrullede tæpper og plastikposer, mens jeg kradsede mig på armen. Et eller andet sted undrede det mig, hvor beskidt der var, selvom vi havde haft rengøringshjælp i mange år. Hvordan i alverden den ellers så patentlige Solvej havde kunne lade alle de nullermænd og spindelvæv snige sig ind, gik over min forstand. Men hun var måske slet ikke så effektiv, som hun havde givet indtryk af. Mens mine øjne fulgte trækkeskræmmer fra adskillige ommøbleringer og mærker efter længst forsvundne stilethæle, kom jeg til at tænke på, hvor ulykkelig Solvej havde været, da jeg måtte sige hende op. Det var, som om Solvej ikke havde ville acceptere, at Flemming var død, og at pigerne og jeg var nødt til at flytte. Jeg trængte til en smøg. Cigaretpakken var mere end almindelig krøllet, da jeg fiskede den op af bukselommen. Men det lykkedes